Колеги, вітаю. Чутно мене? Чи не чутно?
Доброго ранку, чутно.
Доброго ранку, чуємо і бачимо вас.
Доброго ранку, доброго ранку. Радий всіх бачити і радий всіх вітати з Новим роком.
Слава Україні!
Героям слава, героям слава. Колеги, кого не встиг ще привітати, обов'язково привітаю і в залі, і я думаю, що справді, звісно, зберемось і побачимось в новому році так само найближчий час. Чи є у нас кворум, шановний секретаріат? Немає. Так. Добре, давайте почекаємо кілька хвилин буквально, будь ласка. Добре, зараз повернемось. Дякую.
Членів народних депутатів кворум є, можна розпочинати.
Дякую, Руслан Борисович. Чудово. Давайте, колеги, розпочнемо. У нас сьогодні комітет такий, який присвячений більше питанням адміністративно-процедурним і також звітним. Звісно, перш за все, нам необхідно буде відповідно до доручення Голови Верховної Ради надати пропозицію комітету стосовно кандидатури до складу постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи. Чому тільки туди? Тому що там строк спливає сьогодні. По іншим парламентським делегаціям є ще трошки часу. Руслан Олексійович доручив саме по цій делегації зробити це сьогодні. І у нас буде цікава дискусія, сподіваюся, щодо випадків втручання правоохоронних органів діяльність бізнесу під час воєнного стану. Єдине, шановні колеги, я хотів попросити вибачення, я зможу тільки перші там 10 хвилин побути і далі передати слово відповідно і головування або Дмитру Кисилевському, або Олексію Мовчану. І в Різному, я знаю, що будуть ще пропозиції від наших колег, зокрема там від Муси Сергоєвича, від інших колег щодо додаткових ініціатив і проєктів. Чи є пропозиції до порядку денного, чи можемо голосувати?
Дмитро Андрійович, дозволите?
Так, Ігор Петрович, будь ласка, звісно.
Так, ну перш за все хочу вас привітати з надзвичайно важливою подією в вашому житті. Да, і побажати не зупинятися, тому що ви ж розумієте, що нас має бути 52 мільйони. Да.
Дякую дуже. Ну, цієї суми цифри я не витягну сам, але
ну, у нас ще є члени комітету, на яких ми можемо покластися в ці надважливі місії. Дивіться, і в мене теж буде два питання в розділі «Різне», але що я хотів би саме зараз з вами проговорити. Пам'ятаєте, ми при нашій спільній зустрічі з Українською радою бізнесу обіцяли їм провести комітетські слухання і поспілкуватись, ну, на предмет проблематики саме підприємців, тому що, ну, я думаю, всі в курсі, що Кабмін затвердив національну стратегію доходів, яка, ну, неабияк впливає саме на підприємницьке середовище. Тому, якщо ви не заперечуєте, я з ними скоординую дату цього круглого столу, і ми разом поспілкуємося, обговоримо проблематику, яка зараз є у підприємців, і напрацюємо шляхи, яким чином ми можемо співпрацювати так, щоб спрощена система оподаткування і, ну, певні можливості, які зараз існують в українському законодавстві, були збережені або трансформовані з найменшою шкодою для підприємців.
Ігор Петрович, чудова пропозиція.
Стратегію бізнесу загибелі, так?
Ну, власне, да, мова йде про національну стратегію доходів. Там в народі вже нацдох її назвали. Але я думаю, що це критичне питання. Я би дуже просив, якщо є ще бажаючі долучитися з Ігорем Петровичем до організації цього робочого столу, круглого столу. Це справді важливо, тому що бізнес справді, м'яко кажучи, занепокоєний, м'яко кажучи. І нам важливо послати сигнал від нашого комітету щодо нашого бачення реалізації цієї стратегії. Приймається. Дякую. Колеги, чи є ще коментарі перед затвердженням порядку денного? Можемо переходити до затвердження, так? Я тоді ставлю на голосування пропозицію затвердити порядок денний комітету в запропонованій попередньо редакції. Прошу голосувати Буймістер Кисилевський.
За.
Колтунович. Кубів.
За.
Кіцак. Богдан Вікторович. Кіцак. Немає. Лічман.
За.
Марчук.
За.
Магомедов.
За.
Мовчан.
За.
Наталуха. За. Маріковський.
Маріковський. За.
Так, колеги, вибачте, у мене щось закрилось. Перелік членів комітету. Давайте я по пам'яті кого ще не назвав.
Приходько, потім Рущишин.
Ні, Приходько вже немає. Рущишин.
За.
Тарута, Шевченко, Янченко.
За.
Дякую. Наче всі, правильно, колеги? Дякую. Є рішення у нас?
Так, да, 10 за.
10 за. Дякую, Руслан Борисович. Колеги, перше питання, як я вже зазначав, було доручення Голови Верховної Ради відповідно до статті 23 Закону України про комітети Верховної Ради України надати пропозиції керівництву Верховної Ради щодо кандидатів до складу постійних делегацій Верховної Ради у тих чи інших міжнародних організацій. Зараз мова йде, зокрема, про Раду Європи. Ми говоримо про кандидатуру до Парламентської асамблеї Ради Європи. Далі будуть додаткові пропозиції, я думаю, на наступних засіданнях по іншим постійним делегаціям. І Чорноморський Союз, і Асамблея НАТО, і ОБСЄ, і так далі, і тому подібне. По ПАРЕ я є дійсним членом, я хотів би свою кандидатуру знову запропонувати, але запрошую колег подавати свої, якщо є бажаючі, тому що там, я так розумію, буде змінюватися склад, ну і рішення буде приймати керівництво парламенту в будь-якому випадку, згідно з баченнями консультації Міністерства закордонних справ.
Пане Дмитро Андрійович, можна? Можна?
Да, будь ласка, будь ласка.
Дивіться, колеги, де Юре, реально повноваження парламенту закінчилися минулого року. В зв'язку з війною і воєнним станом автоматично повноваження наші продовжило до закінчення воєнного стану. І тут ми говоримо про важливий аспект досвідченості, неперервності процесу. Є регламент фактично Верховної Ради. Я не розумію, загалом, будучи вже там і розуміючи процеси, які проходять в парламенті, я не розумію доцільності зміни представників саме в ту установу, про яку ми сьогодні обговорюємо. Якщо ми говоримо про неперервність і про кваліфікованість, якщо є якась мета, ми згадаємо кандидатури, які були в 2019 році, і кандидатури, які були деякі зміни в 2022 році, коли Рада національної безпеки і оборони змінила або закрила ті партії, які були ворожі, або які сприяли російською чи московському вторгненню в Україну. Тобто, якщо припустимо варіант перший, голово і шановні колеги, що ми ставимо якусь іншу нову людину, яка їде в Європу. Для того, щоб вникнути в пар'є і в процедуру, треба добрих півроку професійному. А якщо людина ніколи не була в міжнародних, то треба цілий рік, щоб вникати в ті процеси. І третій аспект, пане голово, є регламент. А чим, наприклад, Дмитро Наталуха, наш голова комітету, не задовільняє, що треба дати ще кандидатури і міняти. Міняти для чого, під кого і чому ми порушуємо регламент? Дякую.
Дякую, Степан Іванович. Я вам єдине, що можу на це сказати, що це повна новація за всі скликання, на мою думку, ну на моїй пам'яті, і з того, щоб я консультувався, такого не було, щоб комітети пропонували від комітетів. Окрім міжнародного.
Є фракції, які дають зміни, є фракції, які рекомендують.
Так. І мені, чесно кажучи, там не зовсім просто зрозуміти, яким чином там наш комітет, наприклад, може рекомендувати кандидатів в делегацію НАТО, або аграрний комітет може делегувати кандидатів до ПАРЕ, або там, ну, тобто, ви розумієте, да? Це справді викликає певний сумбур, але є доручення голови Верховної Ради, і тут нам треба формально просто це доручення виконати. Ну, є така, звісно, опція, якщо не буде голосів, то, звісно, що ми його не виконаємо, але відповідно до доручення ми не можемо не розглянути це доручення і не поставити на голосування на його виконання. Доручення посилається, Степан Іванович, на статтю 23, вже говорив, там історія в тому, що комітети можуть вносити пропозиції голові Верховної Ради України про включення членів комітету до складу офіційних парламентських делегацій. Я так розумію, що просто мова, напевно, йде в широкому сенсі тлумачення цієї норми щодо комітету з питань міжнародної політики, але, ну, знов таки, це ж питання тлумачення.
А що каже юридичний департамент або ГНЕУ?
Руслан Борисович, а є у нас якийсь документ щодо цього?
Добрий день, ще раз. Справа в тому, що дійсно ніколи комітети не займалися цим. Але 29 грудня вийшло нове положення про ці участі, затверджене розпорядженням Голови Верховної Ради. І тому це вперше такі, як би, я не знаю, пілотне.
Новація, так. Да.
Так, да, це новація. Є доручення, і ми маємо відреагувати. У нас є діючий член цієї комісії, тому на сьогодні ми можемо це підтвердити його. Крім того, зараз я знаю багатьох, дуже багато комітетів, секретаріатів звернулися, що робити з цим, тому що це дійсно раніше займалися фракції. І тому от на сьогодні давайте пройдемо цей час, а там до 31 січня має вже більш-менш буде якась чітка позиція.
Тобто, чи я правильно розумію, юридичного заключення немає, і зміна регламенту, якщо ми хочемо міняти регламент, його може змінити тільки засідання Верховної Ради. Так чи не так?
Ні, дивіться, є закон про комітети, 23 стаття, де чітко вписано, комітети можуть вносити пропозиції голові Верховної Ради України про включення членів комітету до складу офіційних парламентських делегацій. Саме ця норма продубльована в новому положенні розпорядженні. Розумієте? І на виконання
регламент що каже?
Він стосується роботи Верховної Ради, а ми зараз керуємося роботою комітету. І тому, відповідно до цієї статті, до нас і звернувся
Голова Верховної Ради 4 січня з дорученням.
Да. Але це вперше, це дійсно новація. Там було куча питань. Ми питалися знайти автора цього розпорядження, а поки що не знайшли. І тому він, і питання є.
Не в тому будинку.
Ну, друзі, у нас є 10
розпорядження візуються юридичним департаментом, юридичним управлінням, я думаю, що вони це читали. І вони звернули увагу саме на статтю 23 про комітети. Тобто, спочатку потрібно, якщо вона є виконувати, а якщо вона там дещо не задовольняє, значить туди вносити зміни або вибирати її.
Так. Ще раз, колеги, у нас до 8 січня стоїть строк по делегації Парламентської асамблеї Ради Європи, до 31 січня, до інших 9 делегацій, ще раз ОБСЄ, Організація Чорноморського економічного співробітництва, НАТО, ГУАМ, Центральна Європейська ініціатива, Європейський Союз, Східні сусіди, Міжпарламентська асамблея православ'я, я навіть не знав, що таке є, Парламентська асамблея франкофонії, Міжпарламентська асамблея АСЕАН. З огляду на те, що знов-таки строк подачі кандидатур до делегації Верховної Ради України в ПАРЕ збігає сьогодні, пропоную сьогодні все-таки визначитися з відповідною кандидатурою в ПАРЕ, або кандидатурами, так правильніше. А щодо інших парламентських делегацій, прийняти рішення на іншому засіданні комітету, у крайній тиждень це буде з 22 по 26 січня, можливо, до цього часу, до речі, Степан Іванович, з'явиться якась офіційна позиція ГНЕО.
Дмитро Андрійович, я вибачаюсь, у нас срок подачі в інші міжпарламентські комітети до якого? 9 лютого?
31.
До 31. До 31.
Січня.
ПАРЕ, да, в ПАРЕ до 8-го, всі інші до 31 січня.
Я вас прошу включити мене в ОБСЄ. Направити мене кандидатуру в ОБСЄ від нашого комітету.
Так.
Дайте, будь ласка, доручення, щоб підготували документи на мене.
Добре, добре, Євгеній Володимирович.
Можна?
Да, Олексій, да, Сергій Олексійович, будь ласка.
З Новим роком, всіх вітаю. Наскільки я розумію, що це буде двохрівневий зараз варіант. Спочатку комітет, а потім ще і фракція. І фракція буде теж визначати, кого посилати. Я так розумію?
Ну, це було б логічно, тому що комітети формуються рішеннями фракції по квотному принципу голосуванням в залі. І тому перестрибувати через рішення фракції, ну, на мою думку, це
суперечно. Я вам зараз поясню логіку. Просто у нас є група відновлення України депутатська, і хтось написав розпорядження, що групи, які були створені після 24 лютого 22 року, не мають права подавати свої кандидатури до такої організації. І тому вирішили це питання робити через комітет профільний. Тому я прошу мене, так як я знаходжусь в цій групі, ми не можемо подавати через групу.
Я зрозумів, Євгеній Володимирович. Добре, не питання.
Мою кандидатуру на ОБСЄ через комітет.
Добре. Дякую. У нас буде по ОБСЄ, якраз я ж кажу, на наступному комітеті. З голосуванням ми тоді вашу кандидатуру включимо. Надамо від комітету. Колеги, по ПАРЕ ще є питання? Бачу, Олексій Васильович.
Нема питань, давай ми...
Підняти руку.
Давай ми... Ми запропонуємо тебе якраз і залишити в ПАРЕ.
Ні, але дякую, Сергій Олексійович, але абсолютно серйозно. Якщо є бажаючі ще долучитися до делегації, будь ласка, так само давайте долучимо.
Ну, так, я хотів би сказати, що якщо йде там умовний відкритий конкурс, да, то ну, я в жодному разі не хочу там займати ваше місце або претендувати, от, але я би хотів з вами попрацювати також вперед, тому що в комітеті мені з вами подобається працювати. Тому не сперечаючись тим, що сказав Степан Іванович, да, або можливо навіть підтримуючи позицію, я би обережно запропонував би свою кандидатуру. От, ну, тобто, якщо йде зараз якийсь там відкритий діалог.
Абсолютно.
Я раніше там, коли були заміщення минулого року, чи позаминулого вже, да, то мені здалась процедура не до кінця зрозуміла. Тобто там ясно, що це відбувалося через фракцію, але я можу так сказати, якщо просто, то дуже багато питань. От. І так само ми з Олександром Маріковським ми працюємо в ПАЧЕС, і ну, я розумію, що це не проста робота, тобто це не те, щоб, знаєте, прокинувся і поїхав там в Брюсселі відстоювати інтереси країни. Тому, тобто, це велика робота, і, в принципі, я думаю, що я би хотів з вами працювати. От. Тому, якщо можна, мене також питають.
Які питання? Абсолютно, ще раз, колеги, будь ласка, це мова про роботу, це мова не про там персоналії, чи про те, що я якось це сприйму як якусь персональну конкуренцію в жодному разі. Ну, ви абсолютно достойні колеги, і я вважаю, що ті з вас, хто вирішить долучитися до делегації, тільки підсилить її. Тому ще раз, Олексій Васильович, вітаю ваше рішення. Якщо є ще бажаючі долучитися, давайте від комітету подамо і інших.
Я вибачаюсь, Олексій Васильович, тут така справа, значить, згідно розпорядження, один депутат може бути лише в одній комісії. Тобто, наскільки мені відомо, ви там ще в одну комісію чи входите, чи плануєте входити?
Так, на неї відкритий конкурс. Ну, тобто, вона ПАЧЕС, вона оголошена до пропозицій. Тобто, до кінця січня ми будемо подавати пропозиції на ПАЧЕС.
Ні, якщо ми зараз подадимо вашу кандидатуру, то потім ми вже не можемо її подати.
Я ще раз, давайте... Ми зараз подаємо кандидатуру чи приймаємо рішення, хто входить до якої комісії чи якої делегації. Тобто ми зараз подаємо кандидатуру. Якщо буде прийнято рішення, тоді відповідним чином я буду приймати рішення про те, там, хочу я далі працювати чи подавати далі свою кандидатуру на ПАЧЕС чи ні. А якщо мене не приймають, наприклад...
Ну, це логічно, так.
То я автоматично залишаюсь ПАЧЕС. Ну, тобто, ну, це ж як це називається, це ж вибори, да?
Ні, ну, да, це зрозуміло, просто я акцентував увагу, що не може бути во всіх разом там. І тоді ще, якщо буде проголосування, там, Олексій Васильович, там потрібно буде обґрунтування доцільності включення вас до складу цієї делегації. Оскільки це сьогодні, то щоб... Ну...
Це, я думаю, до кінця дня Олексій Васильович нам дасть обґрунтування.
Так.
Добре, колеги. Є ще бажаючі долучитися до конкретно ПАРЕ, до делегації Парламентської асамблеї Ради Європи?
Дмитро Андрійович, а є перелік комісій? Це, бо я трішки запізнився, зустріч була.
Так, я думаю, що...
Де можна ознайомитись?
Вікторович, сьогодні тільки ПАРЕ, а взагалі я надішлю там 9 ще делегацій, окрім ПАРЕ. Це і ОБСЄ, це Організація Чорноморського економічного співробітництва, це НАТО, це ГУАМ, парламентський вимір Центральноєвропейської ініціативи, Парламентська асамблея Європейський Союз, Східні сусіди, Міжпарламентська асамблея Православ'я, Парламентська асамблея Франкофонії і Міжпарламентська асамблея АСЕАН. От 9 позицій.
Ніхто ображений не буде, так?
Ну, я дуже сподіваюся, тому що це, да, це буде некрасиво просто до інших колег.
Добре, дякую.
Да. Добре, колеги, якщо немає більше бажаючих по ПАРЕ, то питання наступне. Ставлю пропозицію на голосування відповідно до частини 2 статті 23 Закону України про Комітети Верховної Ради України та пункту 10 положення про постійні делегації Верховної Ради України у парламентських органах міжнародних організацій, затвердженого розпорядженням Голови Верховної Ради України від 29.12.2023, номер 1366. Комітет з питань економічного розвитку вносить пропозицію Голові Верховної Ради України про включення до складу постійної делегації Верховної Ради України у Парламентської асамблеї Ради Європи кандидатури народного депутата України Наталухи Дмитра Андрійовича, народного депутата України Мовчана Олексія Васильовича. Прошу голосувати, колеги. Хто за? Буймістер, Киселевський.
За.
Кицак.
За.
Колтунович. Кубів. Лічман.
Я за.
Маріковський. Маріковський.
Маріковський за.
Магомедов.
Магомедов за.
Мовчан.
За.
Марчук.
Марчук за.
Наталуха за. Рущишин.
За.
Тарута.
За.
Янченко. Шевченко.
Підтримую.
Дякую, колеги. Нікого не забув?
Тобто Степан Іванович зник.
Ну, Степан Іванович не голосував, просто там зі зв'язком проблеми. Добре, колеги, дякую дуже. Рішення прийнято по цьому питанню. Переходимо до наступного. Як я і казав на початку засідання, я передам головування комітету Олексій Васильович чи Дмитро Давидович, у кого є бажання.
Давайте.
Добре, Мовчан. Да. Олексій Васильович, будь ласка.
Олексій Васильович, да.
Добре, тоді вам слово, будь ласка. А я всім бажаю продуктивного комітету і побачимося вже незабаром. Ще раз прошу вибачення, ну, певні обставини.
Пане голово, ще раз. Малечі і дружині здоров'я Божої опіки.
Дякую дуже. Дякую щиро. Всім спокійного дня, колеги. Дякую.
До зустрічі.
Так, шановні колеги, давайте переходимо до другого питання порядку денного щодо випадків втручання правоохоронних органів у діяльність бізнесу під час воєнного стану. Наскільки я розумію, тут підкажіть мені, Руслан Борисович, ми маємо заслухати бізнес, правда? І, мабуть, надати рекомендації або уряду, або розробити звернення. А чи ні?
Я думаю, що зараз ми звернемося до руху, вони зараз виступлять і по результатам заслуженої інформації вже, і по результатам пропозицій депутатам будемо приймати рішення. Тобто це попередня ситуація, там є різні зори на це питання. І тому це перший крок, щоб узнати, що відбувається саме на засіданні комітету, а не засоби масової інформації.
Ми заслуховуємо асоціацію бізнесу, правильно? Це чи
представників руху там маніфест 24, там є. Ми запросили всіх, там хто буде, нехай представляються, тому що це перша наша зустріч.
Маніфест 42.
Маніфест 42. Так,
маніфест 42. Да.
Маніфест 42.
А чому скажіть, будь ласка, чому зарані не були раз зіслані депутатами? Я взагалі про цю ситуацію не знаю, що буде якісь звернення. Чому визнаємося просто зразу?
Ні, це ми по результатам заслуховування і обговорення приймемо рішення, чи треба робити звернення. Але правда, так, да, жодних документів не було. Але, мабуть, давайте наступного разу домовимося.
Ви ж пам'ятаєте, так? Нам в п'ятницю все прислали,
Олексій. Нам в п'ятницю документи всі прислали. І ми могли в п'ятницю все познайомитися. Документи вже 3 дні знаходяться у нас в чаті.
Це посилання на статтю, зрозуміло. Угу. Да. Добре, дякую.
Подожди, це було звернення до депутатів, звернення до комітету. Ми створили підкомітет специфічний, ви пам'ятаєте, про що я говорю? Ну, а просто в час кинути щось там, якусь посилання на якусь статтю, це не звернення до депутатів.
Я думаю, що нам варто...
Це голови комітету. Заслухати цю інформацію, запросити представників цього руху.
Так, да. Давайте. Можна? Давайте заслухати представників руху маніфест 42.
Давайте я почну. Мене звуть Сергій Пізняк. Молодший лейтенант Національної гвардії, ветеран АТО, учасник повномасштабної війни, голова маніфест 42, підприємець. Ну, ситуація наступна. Під час військового стану почастіше жили випадки. Ви дякую, що ви почали слухати, да, і ви знаєте, що це питання є, його треба розглядати. Хорошо, що ви згадали. Там якісь документи у вас є в чаті. Дуже радий бачити тут знайомих. Цих і нових людей, ну, думаю, що це початок нашого руху. І ми все-таки під час військового стану почнемо підтримувати бізнес. Тому що от я як, ну я тут чому? Тому що мені ногу відірвало, да, і з вами розмовляю. От, і я ветеран-підприємець, от, є дослідження, згідно цього дослідження, підприємців в окопах зараз більше всього. Да. Ну, тобто це найчисельніша категорія діючих військовослужбовців. От, і от вони дивляться, ну, на те, що відбувається, да, от, ну і думають. Як там далі повертатися сюди, в наш соціум, до нашого уряду, до нашого парламенту, якщо такі випадки є, як з Київгуму, як з Дмитром Олійником, от, а інші випадки, Поджмашина, коли великих вітчизняних виробників і невеликі, це великі, які мають можливість захищатися, ну, як їх просто розривають. От. Тому ми створили цей рух, я голова цього руху. От, декілька кейсів вдалося вирішити шляхом залучення ТСК, там Галини Янченко по захисту інвестицій. Деякі, ну, і ми вже бачимо, тобто, тенденцію до масовості таких випадків. Тому ми запропонували два законопроекти, от, які, на нашу думку, можуть цю ситуацію покращити. І от зараз і про ситуацію, і про законопроекти хочемо поговорити. Я думаю, що про законопроекти Дмитро Миколаївич Олійник краще розкаже, я бачу, що він є в чаті. Тому коротко, якщо коротко від мене, то це так. Дякую. Можливо, хтось ще хоче висловитися.
Давайте по ситуації, да, що відбулася, ну, заслухаємо і проговоримо. А про законопроекти, ну, давайте, добре. Хто про я так розумію, про Київгуму говоримо, да?
Про, по так, ситуації. Говоримо зараз про тут по.
Доброго дня, мене чути?
Так, чути.
Да. Я генеральний директор із власної компанії «Київгума». Дійсно, ну, по-перше, з перших днів, як створили «Маніфест 42», я також є учасник, долучився, тому що, ну, бачу, що багато правових механізмів не працює, тільки потрібно об'єднуватися з бізнесом, щоб пробувати захищати свої права. Зараз дуже йде така активна фаза по моїй компанії. У четвер, 4 числа о 7 годині ранку 30 працівників СБУ заскочило до компанії. В той час, коли там нікого не було, по всім помешканням цих засновників. І з п'ятниці, вже в п'ятницю одного із співзасновників заарештовано без права внесення застави. Інкримінують державну зраду. Розганяється кучу фейкових коментарів. Я не знаю, хто це фінансує, але вже бачимо оцінку, там вже 150-200 тисяч євро потрачено цими ботофермами на відповідну цю чорнову роботу. Інкримінують у співпраці із Росією, показуючи якусь там якоби внутрішню переписку когось із моїх працівників, що ми якоби прямо на фронт рашистам поставляємо аптечки і тактику. Значить, це, звісно, не так. Ми ніколи не поставляли аптечку чи вироби тактичної медицини. Значить, ну, рашист чи будь-кому іншому. Значить, ми поставляли до 22-го року вироби медичного призначення дитячі. Соски, клізми, грілки і таке інше. Значить, я навіть не знаю, наскільки емоційно зараз вже виснажений за ці дні. Я навіть не знаю, що тут коментувати. Сьогодні там мають вже арештовувати корпоративні права. Я розумію, що день-два будуть арештовані рахунки. 400 чоловік, яких працює в компанії. Ми 30% в 30 країн світу експортуємо продукцію. Ми є одним з найбільших платників у місті Бровари в 100-тисячному. Ми найбільший виробник і лідер галузі гумових полімерних виробів. У нас більше 20 чоловік воюють. Ми співпрацюємо, ну, ми є єдиний виробник аптечок, який з 2016 року поставляє для потреб Міноборони. Ну, я маю багато що сказати, але я думаю, це не зараз, не сюди потрібно говорити. Значить, які є інтересанти, хто мені там погрожував раніше, які цілі цієї всієї атаки на мою компанію. Значить, ми у 23-му році зробили великий
проєкт. Я прошу пробачити, це депутат Шевченка. А як ви хочете, щоб ви нам допомогли, якщо ви прізвище не хочете називати? Ну як?
А ну, прізвище
ви кого? Думаєте, ви тільки що казали, я не можу казати прізвище, хто це погрожував вам і саму, ну, чи наслідковий зв'язок між тим, що сталося, і між тим, що було колись. Ну кажіть вже все. Ну тут всі люди розуміють, про що йде мова.
Дивіться, це історія 22-го року. Ми про це писали в засобах, ну, в ЗМІ, про це вже було дуже багато написано з серпня 22-го року. Мені погрожували безпосередньо прізвища, які не мають відношення там до силових структур, і этот, це, ну, хлопчики там, бігунки, тому я не можу назвати безпосередньо, я не маю твердження і не маю контакта, хто саме з представників влади це координує. Тому те, що я там скажу про якихось там хлопців, які до мене приїжджали, воно нічого не дасть. Мало того, їхні прізвища вже були в ЗМІ, в статтях, які ми вже надавали неодноразово.
Насправді досить таки складно, тобто, а ви складно зрозуміти. Я особисто вперше чую про проблему вашу. Якщо ви кажете, що це, що вона існує з серпня 22-го року, то, мабуть, треба було гучніше про це говорити. Бо я дуже перепрошую, але ніяким чином.
Олексій Васильович, дійсно в ЗМІ було, я знаю цю ситуацію, я чув про неї.
Ніколи не чув. Тобто, а скажіть, будь ласка, от ви кажете, ти здійснюють, а ви подавали там, ну, хоча б якусь заяву про злочин, про те, що на вас здійснюють тиск, якісь, ну, от, неназвані, да, хлопчики-бігунки, ну, якісь документи про це є, чи тільки в ЗМІ?
Дивіться, давайте ще раз. Це тільки в четвер прибігли силовики, почали проводити обшуки, пред'являти якісь вимоги. Тому я в четвер був, звісно, зайнятий, тим паче я знаходжусь за кордоном. Я 28 числа виїхав з України, да? Це те, що мене також ще звинувачують. З 22 числа в документах є там ухвали про там порушення справи. Мене 28 числа випускають дивним чином, да? А зараз це мені інкримінують, що якоби я чуть ли не знав і втік. Да? Хоча в мене відрядження було оформлено ще далеко, навіть до 22 числа сплановано мої поїздки. Тому в четвер я був просто зайнятий фізично зовсім іншими речами, а вже в п'ятницю я мав дуже багато зустрічей в Zoom і з бізнес-асоціаціями, і з засобами ЗМІ проще. Ми, навіть, наразі готуємо, сьогодні, ви бачите, понеділок, сьогодні, по суті, тільки там третій робочий день після цієї всієї історії, сьогодні ми готуємо відповідні заяви, звернення, працюють адвокати, ми готуємо позицію захисту. Але, дивіться ще раз, то, що я кажу, що це серпень 22-го, це був тільки початок, ми про це все писали, ще раз говорю, в багатьох ЗМІ це все є. Дуже багато було статей. А у липні-серпні цього року вже почалося. То ми в липні цього року узнали про відкриття кримінальної справи там по поставках аптечок, яка чомусь була ще аж відкрита у квітні місяці цього року. Значить, і ми також про це почали писати, розказувати. Згідно там ухвал того суда. Чуть мене, так?
Чути, нормально чути.
Да, згідно ухвал суда, працівники СБУ взяли мої телефони, мої записи, просять там формують якісь там чати, переписку, пошту і все інше. Бо самі по самій справі вони нічого не знайшли, тому це вже за півроку вони нічого не могли пред'явити. Два місяці назад ми писали в кіберполіцію звернення. В ніч було в моїх братів, які є співзасновниками компанії, були взломані телефони вночі одночасно в обох. Телефони були взломані, доступ до їхньої електронної переписки, значить, і було знято. Я розумію, саме от в процесі цих там якихось пошукових речей, де щось якісь шукають, знаходять якісь незрозумілі речі. Значить, дивіться ще раз, все дуже просто. 23-й рік ми поставили за кошти німецьких платників податків. Бундесвер профінансував поставку української армії 400 тисяч аптечок військових. Ми, як компанія, яка пройшла комплаєнс, яка має європейську сертифікацію, яка виробляє аптечки, яка має кодифіковку НАТО, значить, ми виграли цей тендер і забезпечили поставку 400 тисяч аптечок на потреби від наших військових. Це якраз і не подобається багатьом кадрам, які мені говорять, що не цікаво поставки безкоштовно, потрібно коштовно з бюджету, і потрібно, щоб був не ти, а хтось там інший. Бо саме в 22-му році, коли почалась війна, коли держава півроку не закуповувала аптечок, чому вона не закуповувала, почалась боротьба, порізані були всі бюджети там закупок, окрім по суті тієї ж аптечки. Аптечку з 16-го року поставляли ми, тому що ми єдиний є виробник багатьох комплектуючих і безпосередньо самої аптечки. Значить, з'явилося лобі, яке хотіло поставляти китайську аптечку, яка була куплена там за 2 копійки, там, вибачте, сміття, і хотіли поставляти для потреб армії. Відповідно, ми в 22-му році підняли публічний хай, збили ту поставку, і тому я заключив контракти і поставляв у 22-му році, в кінці року, безпосередньо нашу аптечку. Саме це, по суті, спровокувало тиск і пішов тиск, сказали, раз такий умний, значить ми тобі розкажемо. Значить, і от мені бачите, як розказали, відкривши в квітні місяці кримінальну справу 23-го року, про яку я узнав у кінці липня, в цей час я 23-й рік поставляю на 7 чи скільки мільйонів євро, я отримав кошти від німців. Всі кошти зайшли на Україну, це валютна виручка. Я близько 20 українських компаній залучав до проєкту, які відшивали підсумки, які поставляли комплектуючі, українські турнікети, гемостатики і таке інше. Україна отримала близько 10 мільйонів євро тих податків і зборів тієї суми, яку я отримав від німців, а і окрім того, Україна отримала 400 тисяч аптечок. Зараз є потреба 500 тисяч аптечок, які Міноборони офіційно вже заявила в потребу. Ми працюємо з німцями, які...
Ми розуміємо, в принципі, важливість національного виробника і користь від нього. Скажіть, давайте просто ближче до справи, щоб ми обговорили якраз проблему. Скажіть, а що конкретно вам інкримінують правоохоронці? З чим вони це питають? Зрозуміло, що там гіпотетично може бути якась замовна частина, да? Але по факту, от вони прийшли з обшуками, що вони кажуть? Хто в чому винен, кого підозрюють, чому?
Дивіться, вони в документах, яких представили, вони показують якоби скрин переписки моїх працівників, там логістики, і в копії був один із співзасновників, якого вже заарештовано, що вони знали і спілкувалися і організовували там через прибалтійську компанію поставки на Росію. Значить, дивіться, я ще з цими документами не розібрався, просто фізично не встиг, наскільки це дійсно було так чи не так. Але ще раз дивіться, навіть ті документи, які вони декларують, показують, там написано грілки, клізми, соски, там жодного немає позиції по так званій тактиці, аптечки, турнікети чи будь-що інше. Але зараз те, що несеться в пресі, там... Київгума, зрадник, поставляла засоби тактики і так далі, так далі. Ми не поставляли і не буде жодного доказу поставки ні прибалтійським, ні будь-яким іншим компаніям засобів тактики. Тобто це чистий іде віджим бізнесу. І ще раз говорю, на кону стоїть щонайменше 500 тисяч аптечок. Тобто нас зараз просто розірвуть, викинуть в сторону. Це вже не питання там вижить моїй компанії, мені і українському виробнику 400 людей. Да? А питання в тому, що цих 500 тисяч потреби аптечки буде поставлено не за кошти донорів української якісної аптечки, яку поставляється, а буде поставлено за бюджетні кошти китайського лайна, який хотіли поставити ще в 2022 році. Тобто я ці речі зможу доказати. Ну, просто, звісно, на це потрібен час.
Добре, а що тоді може комітет?
Давай, ми дійсно зараз можемо там на протязі останнього року бачити, як силовими засобами і чорною інформацією сьогодні віджимають бізнес. І дуже гарно на сьогоднішній день у них є основа – це співпраця з Російською Федерацією. І під цей шаблон сьогодні займаються рейдерством по багатьом компаніям. В тому числі і Укргума попала під цю історію. Причому це робиться в абсолютно неправовому плані, без витримування нормальної процедури. СБУ тут же і ДБР, вони без всяких доказів дають звинувачення, арештовують, а потім розберемося. І, безумовно, тут треба сьогодні, то, що Сергій казав, що треба разом боротися за справедливість. Я пам'ятаю, як хотіли віджати бізнес у сина Дмитра Олійника, і тільки завдяки тому, що була спільна заява бізнесу, громадськості, тільки це допомогло все ж таки цей безпреділ, який тоді робили судді. І я сам був присутній на суді з іншими депутатами, і я бачив цей абсолютний нігілізм нашої судової системи, і безумовно було замовлення, тому що навіть суть справи не розглядали, а тільки зібрали і зачитали уже рішення. І тому нам треба спільні дії і нашого комітету, який відповідає за економічний розвиток, разом з громадськістю, разом з іншим бізнесом, разом з волонтерами. І сьогодні дуже багато дійсно було бізнесменів, які пішли на фронт, отримали поранення. І це дуже велика сила, тому що до них прислуховуються. До нас менше, як до цих ветеранів. І тому от наше завдання – спільно розглянути цей проект закону, побачити, наскільки там все відповідає, щоб ми унеможливили на наступний раз такі дії правоохоронних органів. Тому що от сьогодні бізнес каже, краще всього було перші два місяці війни. Було там жах від росіян, але не було тиску від правоохоронних органів, які повернулися і займаються сьогодні рейдерством. І тому тут треба, щоб наш комітет виступив якраз головним консолідатором по захисту інтересів українського бізнесу.
Так, дякую.
Дайте, будь ласка, мені слово.
Я так розумію, що тут треба буде перейти до презентації законопроекту. І я щодо цього там слово Дмитру Олійнику. Єдине, що я не до кінця зрозумів, що по Київгумі конкретно ми можемо зробити або маємо зробити. Чи маємо звернутися кудись? Ну, тобто, пропонуйте, там, щоб підняли це питання умовно там з на вищий рівень, да, правоохоронних органів, щоб взяли на контроль, ну і так далі. Тобто, це один із методів.
Ну, якщо можна, я додавлю, дивіться. Ну, ще раз, це наскільки просто все по-гарячому, я ще просто навіть не встигаю оце, за тих два дня, які були четвер-п'ятниця і сьогодні, я думаю, за день-два ми зрозуміємо. Ми вже написали офіційні звернення. Ми звернулися до тої ж Федерації роботодавців. Да, я спілкуюся з колегами нашими Маніфест 42. Я провів спілкування із бордом спілки українських підприємців. Тобто, ну, я залучаю бізнес, аби всі розуміють, що це просто рейдерство, просто йде, ну, віджимають бізнес. Дивіться ще раз, четвер прибігли, у п'ятницю дали підозру брату співзасновнику, і в п'ятницю тут же його посадили на 2 місяці без права застави. При тому, що у нього 3 неповнолітніх діток, жінка в декреті, мама пенсіонер. Тобто, ну це ж ну просто нонсенс. Да? Просто його взяли про державну зраду, навіть якщо докажуть, що він дійсно знав, листувався, продавав клізми і соски через Прибалти в Росії. Ну це просто. Тому дивіться, я навіть не знаю. От я сьогодні долучився, бо я розумів, які питання буду розглядати. Ну я поки не можу сформувати чіткої звернення.
Давайте тоді таким чином зробимо. Ви направите звернення або через асоціацію, або напряму на голову нашого комітету, і ми на наступному комітеті вже приймемо якесь рішення. Розглянемо, документи подивимось, да? Тобто, коли у вас, коли ви трошки відійдете і сформуєте юридичну позицію, і як це прохання, да, що зробити нам. Тоді ми розглянемо просто більш підготовлено.
Я просив слово у вас, про мене послухали. Олексій Васильович, ви мене чуєте?
Вам слово, так, да. Євгеній Володимирович.
Да, я просто чекаю. Ви знаєте, да, що я постійно стикаюся з такими ситуаціями, і хочу сказати, я не знаю, як вас звертатися, Сергій, да, чи як вас звертати. У нас постійно є інформація, надходить про такі страшні дії, які йдуть від СБУ. Більше вам скажу, я навіть написав вже ряд законопроєктів, вони вже готові до неуможливлення оцих цих задач. Я не думаю, що ваш законопроект буде там чим відрізнятись. Ну, я, тобто, як юрист, я знаю всі ці уловки, як вони це роблять. І взагалі у мене перше питання до кваліфікації. Навіть якщо якісь клізми ви продавали, чи ваша компанія у Прибалтику, і вона якісь чином ця клізма попала до Росії, то це порушення санкційного режиму. Ну, де тут держзрада? Взагалі не розумію. Якщо це так, ну, тобто факт, то просто кваліфікація.
Так саме, вибачаюсь, так саме це і є. Клізми, соски, це ще якщо буде доказано, я буду розбиратися, чи дійсно ми знали, що наші партнери. Ми продавали товар тим же Прибалтам 20 років, це наші партнери.
Послухайте, я розумію. Все, я розумію, про що ви говорите. Я сам був підприємцем 20 років. Я, повірте мені, на своїй шкурі таке пройшов, що вам ще не снилося. У вас ще все попереду. У мене було 6 років. До Верховного суду дійшло. Я знаю, про що я кажу. Але мова, знаєте, про що? Про політику. У нас сидять депутати, і ми не знаємо, чим вам допомогти. Всі хочуть допомогти. А чим? Тому що депутатську недоторканність через тиск суспільства нагріту зняли. А саме зняли захист свій. Захист народу від такого безпреділу. Тому що тільки депутат міг захистити раніше. І Сергій Олексійович це знає. Якби була б зараз у нас цей імунітет, зібралися декілька фракцій, виступили десь на прес-конференції, увагу притягнуло до себе суспільство, так і інше. А так ми всі ходимо під СБУ. На кожного папочка лежить. І таке інше. Ви розумієте, ми самі знаходимося в такій самій ситуації, як ви. Ми не влада. Ми такі самі жертви. Тому що ми колись повелися на цей популізм і зняли з себе недоторканність депутатську. І навіть страждаємо. Я вам зразу скажу, нічим, при всьому бажанні, ми вам не допоможемо. От просто розумієте, я все розумію. Мені дуже, дуже жаль вас, і я готовий стати там груддю за вас. Але я знаю, який буде результат. Його не буде. Тут питання системне, воно дуже таке. У нас навіть є запрос від партнерів в Сполучених Штатах, які говорять, відокремте СБУ від бізнесу. Вони прямо нам пишуть. Ну, пам'ятаєте, ж була вимога, 10 вимог було до уряду, щоб транш отримати. Пам'ятаєте, Олексій Васильович? Там було чорно по білу написано. Відділіть бізнес від СБУ. Зробіть так, щоб він не мог туди втручатись. Я навіть законопроект написав, де хто може бути, хто не може бути предметом цієї статті 110, 111. Тобто, якщо це суб'єкт господарської діяльності, внутрішній, він не може бути, в принципі, розглядатися як державний зрадник. В чому зрада? Клізма попала через ваших посередників, хтось заробив, це порушення санкційного режиму. Розумієте? І цей дурдом у цій країні, він це ж, всі знають, це розуміють. У нас є єдині лагідманців. Він вас не штурмує, ні. Він вже задовбав всіх. Я кого не зустрічаю з українців, навіть ті, хто на фронті, ті, хто пройшов, всі кажуть, коли ви знімете цього гетьманця? Чого ми страждаємо всі за нього? Що він творить? А йому все одно. У нас больна система, розумієте, правоохоронна. У нас нема верховенства права. У нас судді бояться, так як і депутатів СБУ, всіх інших, і ДБР. Ми загнані всі, в цій країні. Ось в цьому питання. І тому ніхто не хоче воювати, тому що бачу, що немає справедливості. Ми що, не розуміємо, чому люди тікають від ТЦК? Чому вони бачать, що немає справедливості в країні? І ніхто не може її відновити. У цьому питання все. Дякую.
Дякую, Євгеній Володимирович. Давайте надамо слово Дмитру Олійнику. Я думаю, що ми, що стосується законопроєктів, да й в принципі реакції на проблеми бізнесу, ми все-таки маємо певні можливості. Зрозуміло, що це не прямий наш мандат, але мається на увазі допомога бізнесу, да? Або там вплив на правоохоронні органи. Але враховуючи суспільний резонанс, ми як політики можемо відреагувати певним чином. Але треба ще раз, да, подивитися на свої...
Олексій, давай приклад. Законопроекти, які ми запропонуємо, їх повинен розглядати комітет, який правоохоронний. А там нема взагалі підтримки бізнесу. Вони не розуміють. Там сидять інші люди. Це ми тут можемо. Ну це ж не наша парафія. Це не наша... Ти зрозумієш. Що ми будемо подавати туди? Який буде результат? Їх же не приймуть. Ти ж знаєш, що їх не приймуть.
Давайте послухаємо Дмитра Олійника, про що законопроект взагалі. От, і далі подумаємо, що з цим робити. Дмитро, вам слово.
Дякую, Олексій Васильович. Дякую, шановні депутати, за таку швидку реакцію на дійсно ще одну хвилю тиску на бізнес. Одна рефлексія по кейсу «Київгуми». В 2020-2021 році у нас Федерації роботодавців були десятки прикладів, коли керівник СБУ по Криму пан Кулініч влаштовував відкриття кримінальних проваджень якраз по цим статтям. За держзраду, за співпрацю з окупантом. І якраз ми бачили тоді, коли, умовно кажучи, плитку Харківського плиткового заводу фотографували в Криму, який туди не поставляв, звичайно, відкривали кримінальне провадження, і або був корупційний тиск, або це кримінальне провадження велось тільки, що підприємство втрачало, тому що ні кредити не могло брати, ні розвиватися не могло і так далі, тому подібне. Тому, якби в нас не було цього досвіду 20-21 року і розуміння, як працював Кулініч, можливо, б наша реакція була трошки інша. Оскільки аналогія пряма, і оскільки ми тоді зверталися, у нас були офіційні звернення і до Генеральної прокуратури в 2020-2021 році, і до Офісу президента з приводу цього СБУшника Кулініча, то сьогодні ми теж бачаємо таку історію погану з елементами, де можливі провокації, де можливий тиск на бізнес. Але ключове, чому я вважаю, що це стосується вашого комітету, тому що фактично, якщо правоохоронні органи вибудують систему винуватості, коли любий експортер, поставляючи свою продукцію, експортуючи свою продукцію в країни, наприклад, Європейського Союзу, якомусь посереднику чи дистриб'ютору, чи ще якійсь компанії, і далі ця компанія виявиться, що вона щось поставила в ерефію, то, звичайно, жоден експортер не може бути гарантований, що така історія пройде. Тому що контролювати рух товарів після цього, ну, надзвичайно важко. Як ми, до речі, ще один момент щодо ефективності роботи комітету. Я хочу подякувати членам комітету, голові комітету Дмитру Наталусі, Дмитру Киселевському, Сергію Таруті, Ігорю Мерчуку, Галині Янченко, як члену комітету, як голові комісії захисту прав інвесторів. Дійсно, в кейсі компанії «Села» ми разом з депутатами пройшли всю дорогу яка закінчилась майже ефективно. Чому майже ефективно? Кошти, які були арештовані неправомірно, повернуті, але пройшло 3 місяці. І публічна, і юридична практика. Рахунки були заблоковані 6 місяців. 6 місяців у компанії були заблоковані рахунки. Причому це по поданню нема ніяких історій з державою, а розслідує ДБР. І на сьогоднішній день, незважаючи на декілька заяв заступника генерального прокурора пана Вербицького, що він не вбачає тут кримінального злочину, але кримінальне провадження до сих пір не закрите. Скоро через 2 місяці буде рік, як це кримінальне провадження відкрите. Тому я з середини побачив, як діють охоронні органи, і я побачив, і дякую ще раз депутатам, і Дмитро Давидович, і Сергій Олексійович, будучи присутні на декілька судових засіданнях, вони бачили, що правоохоронна система діє не в правовий спосіб. Судова система діє не в правовому полі, тому що рішення приймалося, і, до речі, Вища рада правосуддя найближчим часом має розглянути подання депутатів щодо діяльності деяких суддів, які приймали там неправосудні рішення. Тепер пропозиції якраз на цьому і на інших кейсах. Які ключові проблеми ми як бізнес бачимо? Перша історія – відкриття кримінального провадження. Тут ми можемо найменше вплинути на історію, пропозицій тут найменше в нашому проєкті закону змін до кримінально-процесуального кодексу, але вони є. Я хотів би зупинитися на тих моментах, які найболючіші. Це обшук, це вилучення майна, тимчасове вилучення майна і арешт. Обшук. Ми просили би депутатів, щоб було розглянуто. Ну, ми надали сьогодні в комітет Дмитру Андрійовичу офіційне письмо від Федерації роботодавців України. І я так думаю, що найближчі там години поступить таке ж відповідне подання від маніфесту 42. До речі, маніфест 42 – це громадський рух, який зародився в червні 23-го року. 28 червня була зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Було 32 підприємці, 20 чи 21, не пам'ятаю точно, підписантів маніфесту були на зустрічі з президентом. Я озвучив Володимиру Олександровичу цю ініціативу щодо стаття 42 говорить про захист підприємництва. А фактично, коли блокуються рахунки на місяці і навіть на роки, звичайно, підприємство і підприємець не можуть працювати, тому що ні вести господарську діяльність, ні розвиватися, ні інвестувати, навіть прості речі робити в таких умовах неможливо. Володимир Олександрович підтримав і доручив створити, це ви точно чули цю історію, платформу щодо розгляду цих кейсів та розробки законопроєктів. Доручив очолити її Шурмі. У мене особисто було декілька зустрічей з Ігорем Ростиславовичем. Крайня зустріч була в 30 грудня 23-го року. На зустрічі були присутні Свириденко Юля і Денис, господі, міністр юстиції.
Малюска.
Малюска, да, дякую, Ігор. І черговий раз я їм презентував той законопроект, який розробили ми в рамках ініціативи «Маніфест 42», і який сьогодні надали в комітет. Ті ж самі ідеї озвучувались тоді. Денис Малюска сказав, що окремо президент доручив після прес-конференції пришвидшити розробку законопроекту про БЕБ, де вони мають спромотувати, і сьогодні ми долучаємося до цієї розробки в рамках урядової ініціативи, чи, вірніше, ініціативи президента, де всі функції силових структур щодо розгляду господарських економічних справ мають перейти в БЕБ. Маю надію, що і в тому числі окремо зміни до кримінального процесуального кодексу, тому що в законі про БЕБ це все не пишеться. Вертаюсь до наших ініціатив щодо змін до КПК. Обшук, відеофіксація, причому відеофіксація безперервна. Сьогодні в нас багато прикладів, коли відеофіксація перериваються тими, хто проводить обшуки, а ми говоримо, що адвокат або той, хто обшукує, можуть робити цю відеофіксацію, і вона має належним чином прийматися під час судового засідання як доказова база. Наступний формат. Дати статуси вилученому майну, тимчасово вилученому майну. Та що таке арешт? І якщо говорити, в чому ми тут бачаємо проблему, коли майно вилучається, ми теж побачили, в тому числі я на кейсі Сели побачив, що прокурори хворіють, судді хворіють, судді міняються. І таким чином термінів, коли розглядається тимчасово вилучене майно або просто вилучене майно, в кодексі немає. Наша пропозиція – ці терміни встановити. Наприклад, перший формат терміну – 30 днів. І якщо немає підозри, то автоматом спливає 30 днів, і тільки вищий керівник, якого підлеглий подавав щодо тимчасового вилучення, може подавати на продовження. Цих продовження може бути 2, 90 днів, майно має повертатися, рахунки мають розблоковуватися. Наступний момент, який з нашої точки зору принциповий, неспіврозмірність того, що пред'являє орган, правоохоронний орган в об'ємах, ну, наприклад, там, інкримінує, що він вважає, що підприємець на мільйон гривень чогось, чи то вкрав, чи то недоплатив, чи то ще щось. А блокуються рахунки на 100 мільйонів, або блокується майна на 200 мільйонів. Тобто ми вважаємо, що має бути співрозмірність, і рахунки тут мають бути в останню чергу. Якщо майна досить, навіщо блокувати рахунки? Ми що, в державі не розуміємо, що кожне з підприємств, яке виконує те чи інше завдання, коли воно отримує заблокований рахунок, воно не може ввести підприємництво в діяльність. Нам здається, досить, коли суд може прийняти виважене рішення щодо гарантування повернення збитків, наприклад, для держави, мільйон пред'являється, мільйон блокується власності, рахунки не блокуються. Таким чином ми через ці механізми знімемо ключовий формат тиску на бізнес і тиску на підприємницьку діяльність через таку черговість. Розробок у нас там досить багато, там десь біля 50 сторінок. Кому я зміг, я вам в особисті скинув цей законопроект, який ми розробили. І я вважаю, що сили і розуміння і відповідальності у членів комітету економрозвитку досить для того, щоб відстояти права підприємців, права експортерів, права виробників і бути драйвером цих змін. Тим більше, що у вас в комісії Галина Ігорівна Янченка, з огляду на те, що комісія з питань захисту прав інвесторів теж потужний орган, і Галина Ігорівна займає дуже часто таку проактивну позицію, практично завжди підтримує підприємців, то я думаю, що сил досить. Звичайно, ми будемо включати депутатів з правоохоронного комітету, просити, щоб вони підтримували, тим більше, що доручення президента пройшло вже третій раз. Перший раз 28 червня, другий раз в листопаді і третій раз от в кінці грудня, то якраз за дорученням президента України була ця зустріч з Малюською, Середенка і Шормою, і презентація їхніх законопроєктів, презентація законопроєкту ОБЕП. І ще один дуже важливий момент, дякую за те, що виділили час. 335-та постанова уряду щодо прибутку підприємств оборонного сектору, вона питання до сих пір не вирішено. У нас вже є десятки рішень судів щодо вимагання повернення прибутку до державного бюджету. Ми розуміємо, що наступним кроком ДБР буде відкривати кримінальне провадження. Ми розуміємо, що наступним кроком підуть сотні кримінальних проваджень від ДБР за формальними ознаками після рішення суду, а рішення апеляції вже є, які вступили в законну силу. Це піде нова хвиля наїзду на сектор оборони та безпеки, який виробляє та постачає Збройні Сили України свою продукцію. І велике прохання до депутатів. На жаль, поки по уряду, по те, що Верховна Рада прийняла постанову щодо підтримки сектору ОПК, ми дякуємо. Але виявляється, для уряду цього недостатньо. У мене була двічі розмова з Денисом Анатолійовичем Шмигальом. Остання розмова була, там, по-моєму, теж 30 грудня. На жаль, в нас є сигнал, незважаючи на те, що уряд Міноборони підготував постанову, яка б дала це відповідь на це запитання. Практично всі Мінекономіки, Мін'юз погодили, Мінекономіки підтримало. На жаль, у нас є розуміння, що Денис Шмигаль цю постанову не підпише, поки на сьогоднішній день. Тому я просив би депутатів, от тут якраз надважлива тема. Найближчим часом, щоб ми спільно, у нас є напрацювання, ми найближчим часом такі напрацювання дамо, там не складний законопроект щодо вирішення цього питання, але тисячі компаній відійдуть від ризику знаходитися під кримінальним провадженням, коли ця постанова, коли цей закон Верховної Ради буде розроблений та прийнятий. Дякую за терпіння, дякую за ініціативу. Ми, як Маніфест 42, як Федерація роботодавців України, готові бути проактивними разом розробляти ці законопроекти. Олексій Олексійович, дякую.
Пане Дмитре, що я почув про законопроекти, які нам треба всім подивитися. Ви вже комусь надіслали, і ми я попрошу, щоб ті, кому...
Месенджери, вони теж є. Я відіслав його вам, так.
І подивимось ці законопроекти, і я думаю, що там на іншому засіданні комітету обговоримо. Або я би запропонував навіть по-іншому. Можливо, ми можемо спланувати зустріч профільного комітету, який у нас займається питаннями захисту бізнесу, і який очолює пан Євген, ну і інших членів комітету, да? Євген Володимирович Шевченко. І ми би розглянули вже більш детально це. Але давайте про це ще подумаємо і виберемо правильний пропозицію. В будь-якому разі спочатку треба подивитися на документ. І що стосується постанови уряду, також важко зараз приймати будь-які рішення, якщо ми не бачимо документи або пропозиції. Тому давайте ми це також опрацюємо. Якщо у вас є вже напрацювання, ви їх давайте. Якщо це можна... І я особисто з практики бачу, що це можна вирішити на рівні уряду, завжди треба вирішувати на рівні уряду. Тому що, що стосується законопроектної роботи, да, це зазвичай дуже довго або набагато довше, ніж рішення уряду. Тому там треба розібратися і подивитися на цей кейс. Я думаю, що ми також у нас в комітеті достатньо кваліфікованих ідейних людей для того, щоб опрацюватися. Дякую, пане Дмитре. Шановні колеги.
Олексій Васильович, є. Є коментарі, пропозиції. Ну, по-перше, Дмитро Миколайович, дякую вам за вашу послідовну позицію у відстоюванні не тільки інтересів, а й честі та гідності українського бізнесу. Я хочу додати до того, що ми як комітет економіки, який, ну, по суті відповідає за економічну політику, на мій погляд, маємо більш активно долучатися до проблематики, яку ми сьогодні обговорюємо. Тому що будь-які дії, особливо неправомірні дії будь-яких державних органів, вказуються на економіці нашої країни, за яку ми з вами в тому числі і відповідаємо. У нас в структурі нашого комітету є і підкомітет Євгенія Володимировича, і є діяльність комісії Галини Янченко. І я думаю, що наступного разу ми було б доцільно запросити наших колег народних депутатів з профільного комітету, а також і представників тих силових структур, проблематику, з якими ми сьогодні обговорюємо, щоб кожен з нас мав можливість вислухати дві сторони і задати відповідні питання, якщо не буде ясності в тому, в тій чи іншій проблемі або в тій чи іншій сфері. Тому, безумовно, наш комітет має мати проактивну позицію, ще раз, стосовно всіх дій, які впливають на економічний розвиток нашої країни. Дякую.
Я б додав ще, абсолютно правильно згоджуюся про все, що сказав Юрій Петрович. У нас ще є дуже важлива функція – це комітетського контролю. Тому у нас не тільки законодавчі ініціативи, а і комітетський контроль. І в рамках комітетського контролю нічого нам не заважає запросити бізнес з одної сторони, правоохоронні органи з іншої сторони і провести засідання. І це засідання, щоб воно було публічним, і ми потім звітували бізнесу відносно позиції нашого комітету. Я розумію, що є пісіміст у Євгенія, який вже багато з цим стикався. Але якщо нічого не робити, то дуже буде тяжко. І тут наша позиція комітету мусить бути основною, головною для захисту інтересів нашого українського бізнесу.
Підтримую позицію Сергія Олексійовича. Ми можемо після того, як там Київгума дасть нам документи, більш детально все розпише, можемо взагалі запропонувати окреме засідання комітету на цю тему, там, де і законопроекти обговоримо, да, формуємо позицію, і що стосується запросити правоохоронців і заслухати, нехай вони пояснять, що відбувається. Далі, Дмитро Давидович.
Да, дякую, Олексій Васильович. У мене була пропозиція стосовно того, яке ми можемо рішення прийняти сьогодні. Ну, я думаю, що ми могли б якби інформацію, яку ми сьогодні заслухали, прийняти до відома і попросити, щоб, от як ви запропонували, щоб нам направили звернення на адресу комітету нашого від Маніфесту 42, чи від Федерації роботодавців, чи від Київгуми, чи від інших зацікавлених сторін, для того, щоб ми це звернення могли опрацювати і на його основі вже далі звернутися до тих державних органів, які відповідають за рішення цього питання. От, а стосовно позиції, то очевидно, що мені здається, що нам якби варто, якби, щоб більше якби людей за межами, скажімо, цього кола спілкування, яке присутнє сьогодні тут, усвідомили, що поки підприємство працює, воно платить податки, дає роботу людям і якби цими податками фінансує армію. А якщо у нас в результаті дії одних державних органів підприємство зупиняється і перестає здійснювати свою господарську діяльність, перестає платити податки, то, мабуть, саме це є якби нанесенням шкоди нашій обороноздатності, ну тому що інших грошей на оборону, ну принаймні, як мені відомо, у нас немає. От, тому нам, я вважаю, що треба досить детально ці документи вивчити, які нам, я сподіваюся, нададуть, і на основі них, я підтримую, можна провести окреме засідання комітету, щоб в цій ситуації більш детально розібратися.
Дякую, Дмитро Давидович. Мітрохін Артем.
Доброго дня, компанія МІД. Я би ще уважно суспільство хотів обратити внимание не только на правоохранительные органы, а также мы несколько раз от федерации писали письмо на Маслова с просьбой встретиться с руководителем коллегии хозяйственного, высшего верховного суда хозяйственной коллегии. На сегодняшний день имеем пагубную практику.
Вибачте, будь ласка, можно українською, якщо не
можно? Очень буду долго формулировать. Прошу вибачення. Так быстрее, меньше буду вас отвлекать. Еще раз прошу вибачення. Есть такая пагубная практика, что суды перестали принимать форс-мажоры. Причем, допустим, когда говоря о себе, да, то есть это не просто там какие-то отключения электроэнергии, а у меня реально в Орехове фабрику разбили кабами, да, то есть видео, фото, есть зафиксированный случай форс-мажора, но почему-то хозяйственные суды сейчас имеют такую практику, что форс-мажоры игнорируют. Даже коли ми просимо не повністю скасувати штраф, а знизити його там на 80 або 90% в зв'язку з тим, що само место виробництва было зруйновано врагом. Если можно, обратить на это внимание и сделать общую встречу с комитетом и с представителями Верховного суда, чтобы обсудить эту пагубную ситуацию.
Можно, тоді давайте також звернення, і ми по зверненню вже будемо ініціювати на голову комітету, просто направляйте.
Дякую.
Це простіше, щоб ми мали конкретику. Дякую.
Дякую.
Так, колеги, хто, я не знаю, Дмитро Давидович, я не впевнений, що у нас взагалі є кворум. Є таке відчуття. Тому
у нас нема кворума, да.
Кворум є хопіч.
Є? Ну давайте тоді проголосуємо. За те, щоб прийняти до відома інформацію. От.
Вивчити і провести окреме засідання.
Так. І провести.
Обговоріть питання відповідального депутата, тому що ну, загальне звернення комітету це гарно, але щоб якийсь окремий депутат займався і секретаріат мог з ним.
Дмитро Давидович, візьмеш на себе цю функцію.
Чуєте?
Вибачаюсь. Ну, дивіться, тут питання таке, що це питання в порядок денний вносив Дмитро Андрійович, тобто, може, він хотів особисто займатися, ну, і знаєте, є ще Євгеній Володимирович, який так, відповідний під комітет очолює. Тому, як скажете, якщо треба, може, я готовий просто, щоб колеги не, якби, може, хтось мав бажання самостійно це робити.
Євгеній Володимирович.
Дивіться, ну, на мій погляд, у нас є відповідний підкомітет, є його та голова, а ми всі можемо долучатися до роботи в сфері цієї проблематики. Ну, щоб була якась та система і послідовність дій.
Тоді пропоную Євгенія.
Можна?
Євгенія, ти готовий взятися?
Олексій Васильович, давайте так зробимо. Відповідальних депутатів, наскільки я знаю, ми зазвичай їх не визначаємо голосуванням, якщо це не якісь очолення робочих груп. Це голова комітету визначає. Дайте ми з головою комітету порадимося і в робочому порядку це визначимо, хто буде займатися.
Давайте.
Абсолютно.
Так. І пропозиція прийняти до відома інформацію, надану організацією «Маніфест 42». Єдине, що у мене немає під рукою тих, хто голосує. Давайте. Руслан Борисович, а ви можете провести перекличку?
Я можу озвучити депутатів.
Давайте,
озвучте. Міністра Людмила Анатоліївна.
Немає.
Немає. Кисилевський Дмитро Давидович.
За.
Кицак Богдан Вікторович.
За.
Колтунович Олександр Сергійович. Нема. Кубів Степан Іванович.
За.
Лічман Ганна Васильівна.
За.
Лічман Ганна Васильівна. Поки що нема. Магомедов Муса Сергійович.
Я за.
Маріковський Олександр Валерійович. Маріковський Олександр Валерійович. Марчук Ігор Петрович.
Все. Вибачте, колеги, у мене трошки зв'язку не було.
Лічман Ганна Васильівна, ваша позиція.
Нагадайте, будь ласка,
щодо взяти до відомання цієї інформації, яка була тільки що.
Так, я за.
Так, Марчук Ігор Петрович, я говорив.
Я за.
Олексій Васильович.
Я за.
Нахплуха Дмитрий Андрійович відсутній. Рушицин Ярослав Іванович. Рушіш. Вибачаюсь. Трута Сергій Олексійович.
За.
Шевченко Євгеній Володимирович. Янченко Галина Ігорівна. За 9. Рішення прийнято.
Кубів за. Кубів за.
Ми врахували, дякую. Да.
Так, тоді, шановні колеги, переходимо до останнього пункту Різне. У кого було що виступити щодо різних питань?
В мене, якщо дозволите, Олексій Васильович.
Давайте.
Не чую. Ага, окей. Добре, дякую. Дивіться, шановні колеги, ну дехто з вас знає, що я займаюся розвитком непромислових територій, це індустріалізація, яких неможлива або недоцільна, там по низці причин. І одним із альтернативних джерел акселерації якоїсь економічної активності, діяльності на цих непромислових територіях, які, до речі, звикли називати депресивними, але ну, в мене на цей рахунок окрема думка. Да, депресія у нас зачастую в голові, а не в територіях. Да. Ми спільно з членами екологічного комітету та Міністерства захисту довкілля зараз опрацьовуємо зміни до законодавства, яке пов'язано з розвитком мисливського та господарства на цих територіях. Тому що Україна має у своєму розпорядженні понад 39 мільйонів гектарів мисливських угідь, які, на жаль, на сьогоднішній момент використовуються вкрай неефективно. Ми спільно з колегами напрацювали за першу за всю історію стратегію розвитку мисливського та господарства нашої країни. От вона зараз готується на вихід до Кабміну. Вона заснована на кращих європейських та світових практиках тощо. Тобто зосередились на тому, що мисливська сфера разом з суміжними сферами може бути певним альтернативним джерелом розвитку місцевої та локальної економіки. У нас є Державне агентство лісових ресурсів України, це орган виконавчої влади, який відповідає за реалізацію державної політики в сфері мисливського господарства. Там є колегія. Так ось для того, щоб мати можливість формалізувати співпрацю з державним агентством, а також ну, більш тісніше, ефективніше взаємодіяти у сфері реформування мисливської галузі, прошу вас підтримати мою кандидатуру та проголосувати за звернення від комітету з клопотанням до голови Державного агентства лісових ресурсів Смаля Віктора Ігоревича та включити мене до складу, ну, з пропозицією включити мене до складу колегії. Це все прохання, яке є.
Пропоную підтримати кандидатуру Ігоря Петровича.
Нема заперечень.
Великого патріота мисливської галузі.
Так, і не тільки, і розвитку непромислових територій, Олексій Васильович.
Давайте проголосуємо, тому що це було рішення комітету, і голова комітету міг би підписати.
Давайте.
Я оголошую.
А кворум є у нас?
Поки що є, ну, заодно перевіримо. Буймістр Людмила Анатоліївна. Киселевський Дмитро Давидович.
За.
Кицак Богдан Вікторович.
За.
Колтунович Олександр Сергійович. Кубів Степан Іванович.
За.
Лічман Ганна Васильівна.
Я за.
Магомедов Муса Сергоєвич.
Я за.
Маріковський Олександр Валерійович. Марчук Ігор Петрович.
Ну, за.
Мовчан Олексій Васильович.
Мовчан, за.
Мовчан, вибачаюсь. Так, Наталуха Дмитро Андрійович, відсутність з поважних причин. Рущишин Ярослав Іванович.
За.
Тарута Сергій Олексійович.
За.
Шевченко Євгеній Володимирович. Янченко Галина Ігорівна.
Немає.
Дев'ять за, рішення прийнято.
А Колтунович включився 10 за, якщо можна.
Хто? Колтуновича?
Колтунович.
Так, Колтунович 10 за.
Рішення. Дякую. Дуже дякую, колеги.
Шановні колеги, в Різному більше немає питань. Якщо немає, тоді всім дякую. Оголошую засідання комітету закритим і бажаю плідного, успішного тижня.